Klau, kas par tu vispār pēc šī visa šodienas notikuma ar Vadimu Ļašenko, tev tas krējās ceļi šeit kādā no kongresa stundām, vai ne?
Ne, sveicināties, mēs sveicināmies, bet speciāli viens ar otru, viens otram neskrienam virsū, ja tā mēs to varētu izteikties. Kā es teicu, katram ir sava motivācija, savas ambīcijas un katrs mēs pēc saviem ētikas principiem mēģinām viņus realizēt.
Viņš pats sevi vismaz publiskā intervijā teica, ka nesauc par iniciatoru šai visai pretošanās kustībai, bet tikai par atbalstītāju. Tu viņu dēvēt par iniciatoru?
Manuprāt, bija preses konference, kurā viņš stāstīja par to, ka viņš ir principā šo parakstu vākšanas iniciators. Tā kā es nezinu taisnība Krišānim, ka demokrātijas pamatprincips ir, ka biedri var savākties un diskutēt par lietām. Un tas, kas man vai mums turpmāk ir būtiski, lai šīs diskusijas būtu balstītas uz patiesiem mērķiem, lai viņas nav balstītas kaut kādu sautīgu vai egoistisku iemeslu dēļ. Mēs dzirdējām arī par aktualitātēm, kuras mēs ļoti labprāt uzklausījām un kuras nu, uz doto brīdi ir mūsu pārziņā labot. Šādām diskusijām vai lai Latvijas futbols iet uz priekšu ir jārīko kongresi, tad es domāju, ka man vai manai komandai pret to nekas nebūtu pretī.
Šīs Kaspars Gorkšs, kurš šobrīd šeit runā, ir citāts nekā, piemēram, vakardienas, vai pirms trijām nedēļām noteikti citāts, vai ne?
Es domāju, pirms trijām nedēļām viennozīmīgi. Ja mēs varētu šajos skaistajās LU telpās izveidot triecienu kursu,
Topušiem saimes deputātiem, piemēram.
Politikas zinātnē, tad es domāju, ka šāda simulācija būtu izaugsmes pamats jebkuram topošajam politiķim.
Nu, zin kā, es nevaru saprast, kā es jūtos līdz galam.
Es atvainojos, ka tik ilgi bija jāgaida. Priekš manis šī bija kārtē emocionālā diena, tā to varētu izteikties, un pēdējās trīs dienas bija pārbaudījums gan man, gan manai komandai un principā visiem futbola federācijā strādājošiem, es domāju, un šo es nevienā mirklī neuztveru kā kaut kādu, uz ko es būtu gatavs sēdēt un kā uz tādiem lauriem un atpūsties, šis viennozīmīgi ir, nu, šis bija kaut kādā ziņā brīdinājums, un šobrīd tā arī būs motivācija, kāpēc vēl ar divu tik lielu spāru strādāt, varbūt paskatīties paškritiski uz kaut kādām lietām, kā mēs esam lietas darījuši pirms tam. Bija dažāda veida kritika, bet bija arī tāda kritika, kas viennozīmīgi ir ņemama vērā un kur ir jādara viss, lai to vērstu pa labu. Nebija nevienā brīdī sēdējis un domājis par kaut kādām, nu, mēģinājis paredzēt šī kongresa iznākumu. Es nezinu, vai tas bija aizņemtības un tāda skrējiena dēļ, jo to darbu, sākot ar sagatavošanās darbiem un beidzot jau arī ar, lai spētu atbildēt uz visiem aktuālajiem dienas jautājumiem, tā laika atlika diezgan maz, lai sēdētu un domātu. Vienmēr ir interesanta sajūta, kad kāds no skatuves tevi kritizē vai saka kaut kādas lietas, un tas instinktīvais kaut kāds puišals manī grib iet un pierādīt to savu patiesību, bet skaidrs, ka nu, tie ir futbola federācijas biedri, kur ir jāuzklaus, un kā es teicu, ir, var diskutēt par dažu labi teikto, taču ir arī kritika, kas ir pamatota. Intensitāte, kāda bija šajā komunikācijā, šajā, ja to tā varētu teikt, nomelnošanas kampaņā, bija nu, ar tādu ļoti augstu frekvenci. Gan man, gan es domāju, ka lielākai daļai manas komandas tā bija tāda pirmā pieredze tajā, un skaidrs, ka varbūt kādam pieredzējušam politiķim liekas, ai, kas tur šitas jau aizmirsīsies ātri, tad, protams, ka mums tā bija ļoti liela mācības stunda. Mācības stundas ir kaut ko vērts tikai tad, ja tiešām no tām kaut ko iemācās un nākotnē izmanto jau, lai augtu. Mēs gan kā profesionāļi, gan kā personības. Tiešām no sirds uzskatu, ka sarunās ar Latvijas universitāti mēs varējām pieaicināt metas pārstāvjus, lai viņi būtu arī klātesoši šajās sarunās, jo kā nekā viņi ir bijis strateģiski ilgs partneris tieši Latvijas universitātei un tāpat tās noteikti netraucētu tam, lai šīs idejas, kuras viņi bija uzsākuši kādu laiku atpakaļ, mēs visi kopā pilnveidot un izmantot pēc tam Latvijas futbola labā. Es domāju, ka satikšanās ar presi nav tā īstā vieta, kur diskutēt par personu atlaišanām, bet mēs noteikti ļoti strikti skatīsimies uz tām lietām, kas notika pēdējā laikā. Nevienā brīdī šādi precedenti nav pieļaujami, es domāju, jebkuras organizācijas iekšēnē. Un ja mēs gribam būt, kā mēs sev pozicionējam, moderni, efektīvi un uzticami, tad viennozīmīgi šādi ieraksti parādīšanās, informācijas parādīšanās, dažādi viltojumi parādīšanās nav tas, kas mūsu kā federācijas prestižu celtu ļoti augstu. Un mums pašiem ir iekšēji jāveic šī izvērtēšana katram pašam sev, priekš sevis, un arī ar tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Jo tas, kā mēs varam izmantot šo, nu, varētu teikt, tādu starp pārbaudi, ir tas, ka nu, šis vēlreiz parāda, cik svarīga ir komanda. Jo tas ir tāds klišejisks vārds, ko tu saki, komanda, komanda, komanda. Bet nu, es domāju, ka visas šīs trīs nedēļas arī uzskatām parādīja, kāda mēs esam kā komanda. Es, man liekas, esmu pēdējās trīs nedēļas tādā plankā dzīvojis. Man droši vien nepārsteigtu vairs nekas. Un tiešām tas fokus, tā koncentrācija, kas bijusi nepieciešama visu šo laiku, lai sagatavoties šim ārkārtas kongresam, jo šobrīd laikam tas ir tas pirmais moments, kad es tā esmu ievilcis sālpu pilntiesīgi, un es pat tas sāku domāt atpakaļ, un man tā sajūta ir, ka tas viss ir bijis tāds vakar, aizvakar. Tas ir paskrējis garām ļoti ātri, un es tikai varu iedomāties, cik daudz ir strādājusi mana komanda, kurai man arī ir jāsaka nenormāli liels paldies, jo viņi ir tie, kas izsūta ielūgumus, viņi ir tie, kas nakts vidū ir gatavi braukt. Tā kā jūs teicu, šis bija liels pārbaudījums, un tieši tādos kritiskos momentos, brīžos, kad nav tik viegli, arī parādās tie cilvēki, kuriem to var uzticēties, tie cilvēki, kuri ir gatavi strādāt tavā labā un gatavi strādāt Latvijas futbola labā. Ļoti aktīvs darbs turpināsies pie jauno statūtu izstrādes. Tas ir tāda mūsu prioritāte uz doto brīdi, kur notiek ļoti intensīvs darbs sadarbībā ar šiem mūsu starptautiskajiem partneriem, kas ir FIFA, UEFA, lai mēs varētu stādīt jau priekšā vispirms biedriem, valdei, un tad jau arī kongresā šo statūtu jauno redakciju. Es teiktu, ka vidēji es gulēju tādas pamatīgas 5 stundas katru naktu visu šīs trīs nedēļas. Es domāju, ka liela daļa no manas komandas arī mazliet pabojāja gan savus nērus, gan veselību par resursiem. Kā es laikam iepriekš minēju kaut kādu salīdzinājumu, ka es būtu labprātāk šo naudu izmantojis kaut kādā futbola attīstībā, bet tas bija aptuveni 6000.